Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas u emisiji Čitač o pesnicima i njihovim novim knjigama. Hans Magnus Enzensberger, jedan je od najistaknutijih i najuticajnijih nemačkih i evropskih pesnika, ali je eseist i kritičar savremenog društva. Akademska knjiga iz Novog Sada nedavno je objavila knjigu Blaže pesme, a izbor i prevod s nemačkog jezika uradila Drinka Gojković, naša današnja gošća. Još jedna nova knjiga pesama, klasika svetske književnosti Viljama Butlera Yeatsa, Jedrenje u Vizant. U ovoj zbirci se nalazi izbor iz najvažnijeg Yeatsovog opusa. Većina pesama se prvi put pojavljuje u srpskom prevodu Bojana Belića, a u izdanju Pa ideje. Bojan Belić je još jednom u emisiji Čitač kao autor redovne rubrike Eseja o svetskim književnicima. Danas govori o Jamesu Joyceu kao pesniku i autoru zbirke Kamena muzika, koja danas spada u najosobenije i najuzbudljivija pesnička stvarenja anglosaksonske kulture. Najnovija knjiga Hans Magnusa Enzensbergera, Blaže pesme, objavljena kod Akademske knjige. Inače, u ovoj knjizi sakupljene su pesme iz 9 od dosadašnjih 13 zbirki, ali se nalaze i nove pesme, neke zaboravljene, neke koje smo ranije manje poznavali. Drinka Gojković se potrudila da nam stvarno približi ovog neobičnog i dobrog savremenog pisca nemačkog.
Zanimljivo je to, zanimljiv je istorijat u stvari njegovog postojanja ovde na našem jeziku. Rano je relativno krenulo s prevodima, tačnije u stvari rano, ne može ni to da se kaže ako se on pojavio negde sredinom, krajem 50-ih u Nemačkoj, ovde je počelo prevođenje njegovih stvari negde krajem 70-ih, početkom 80-ih, ali tada je objavljena njegova eseistika, objavljena je njegova poezija u nekoliko zbirki i to je bilo vreme jednog opšteg ustanka, tako reći, ili postustanka u Evropi, pa delimično i u svetu, i obraćena je pažnja pre svega na njegovu poeziju kao i na njegove eseje koji su se jako suprotstavljali vladajućim političkim trendovima. I meni se čini da je on u to vreme i percipiran kod nas pre svega kao jedan politički autor u tradiciji Brehtovoj, što je svakako na svoj način tačno, nije jedino i možda iz ove perspektive nije više ni dominantno. Svakako je jako važan taj politički aspekt jer je Enzensberger tu mnoge stvari govorio koje, tako reći, niko drugi nije govorio. I njegova je jedna od tih važnih teza bila da je Nemačka sve do onih godina 70-ih kad su se studenti podigli i pobunili bila zemlja u kojoj ne može da se živi, koja je zasićena i tradicijom i nasleđem nacizma kojeg se nije oslobodila i da je onda zbog toga taj život u toj zemlji praktično nepodnošljiv i da ga čovjek savladava jedino time što stalno skreće pažnju na to. I čuvena je ta njegova pesma Landessprache, odnosno jezik moje zemlje ili ove zemlje. Dakle, u toj fazi 80, kraj 70-ih, početak 80-ih, a i dosta dugo kasnije, on je posmatran pre svega kao politički autor. A to se naravno prilično zaoštrilo i u vreme naših ratova, jer on je naravno bio strašan protivnik srpske politike, to je jasno, i to je izražavao. U vreme 99. on je čak bio eksplicitno za bombardovanje i na strani, u stvari, čak i političkih struktura kosovskih Albanaca, ali je, to takođe mora da se naglasi, nekoliko godina posle toga rekao vrlo jasno za medije, čovjek mora da prizna svoju grešku. Ja sam verovao da su oni oslobodilačka armija, a ispostavilo se da su teroristi. Dakle,
dobro, to je bilo opšte mišljenje tad u Evropi. Nije on bilo nešto iskakao.
Nije on bilo drugačije od ostalih, ali da, prosto treba reći u okviru tog njegovog generalno političkog lika, jel? Međutim, on je jedan strahovito dinamičan autor koji se ne usteže da promeni mišljenje, da promeni stanovište, da posmatrajući taj svet u kome živi, nekako hvata njegove dominantne karakteristike i na njih promptno reaguje. Te reakcije nisu uvek adekvatne, ali su uvek strahovito provokativne, a često su i vrlo adekvatne. E sad da se vratimo na poeziju. Ponovno je počelo prevođenje Enzensbergera, pa eto pre nekoliko godina pojavila se zbirka koju je napravio Oto Horvat, jedna vrlo lepa, obimna zbirka Poslednji pozdrav astronautima. Tu su zastupljene praktično sve zbirke, osim ove najnovije, jel, iz 14. I to je jedan dobar pregled. Međutim, i tu, čini mi se, mi u stvari izlazimo sa zaključkom da je reč o eminentno političkom autoru koji je onda imao faze ovakve i onakve. Meni se činilo, da, zatim se pojavio njegov roman Hammerstein o generalu koji se suprotstavio Hitleru i to je izvanredno važno što je stiglo pred naše čitaoce. Nema čovek utisak, nažalost, da su te knjige izazvale onu pažnju koju bi zasluživale i koju su Enzensbergerove knjige izazivale ranijih decenija. Jel?
On je dobio nagradu Struških večeri.
On je dobio nagradu Struških večeri, da bome svoje vremena, to je početak 80-ih. To je bilo sve u vreme jednog sasvim drugačijeg sveta i našeg i tuđeg. Dakle, na ove malo prepomenute knjige obraćena je pažnja delimično u medijima, ne bog zna kako. Ja sam htela, pošto mi je to nekako dugo bilo prisutno u svesti i pošto mu se stalno vraćam, ja sam htela da pokažem u stvari da kod njega postoji jedan drugi kontinuitet, pored tog političkog koji je sad već i dosta ublažen, ali da od početka njegovog tog poetskog stvaralaštva mi u stvari kod njega nailazimo na ono što je jedan kritičar odlično nazvao agilni melanholik. Dakle, on je u suštini jedan melanholični posmatrač sveta koji jako dovodi u pitanje tu poziciju, čovekovu poziciju, da kažem tako, u svemiru, na zemlji i inače, jel, u generalno tom kontekstu koji mi možemo sobstvenom percepcijom da dosegnemo. On je potpuno neantropocentričan pesnik. Tu čovek nije središte sveta, nego je čovjek neko ko učestvuje u jednom mnogo širem univerzumu, neuporedivo interesantnijem nego što je on sam, univerzumu koji postavlja ogromne zagonetke i univerzumu sa kojim mi korespondiramo i ne korespondiramo, zavisno od konteksta, situacije itd. Dakle, čini mi se da je ova zbirka Blaže pesme na neki način to uhvatila i pokazala, od tih najranijih pesama do, evo, ove zbirke koja je 2014. objavljena i koja se zove Plavosmerom na našem jeziku. Tu se vidi u stvari kako se delimično menja i taj njegov, da bome, poetski izraz koji je u vreme njegove mladosti i u vreme tog velikog javnog angažmana imao i jednu vrlo snažnu, pa može se reći i patetičnu notu, a onda se sve više u stvari ublažavao i vraćao se jednoj potpunoj jednostavnosti koja međutim ne treba pogrešiti, sadrži neverovatnu složenost. Da, da. I to što je on svojevremeno kazao u mojim pesmama, vi kao da imate glavicu luka, oljuštite jedan sloj pa nađete drugi, pa ako hoćete da ljuštite, vi ćete stizati sve dalje i dalje. I to čini ovu poeziju, meni se, ja bih rekla, veoma interesantnom i veoma uzbudljivom. To je baš uzbudljiva poezija. I takođe moram da kažem, mislim, vrlo moderna.
Ali ja moram da dodam i da je on izuzetno obrazovan pesnik ili književnik, jer imamo tu sad u ovoj zbirci baš konkretno, ja sam prepoznala mnogo pesama koje se obraćaju prirodi, prirode u fokusu, dosta ima matematike, to je njegova, da kažemo, ljubav, astronomije, fizike, medicine, i postoji taj podžan koji ste vi takođe napomenuli u objašnjenjima, gde on govori o umetnosti, to je razna posveta slikarima koje on voli, koje ceni, pa i drugim umetnicima. Znači, jedna jako, jako, da kažemo, renesansna ličnost koja ima toliko znanja.
Na svoj način, apsolutno renesansna ličnost jeste. To je takođe strahovito zanimljiva i uzbudljiva strana i ove male zbirke, što se zapravo vidi to bogatstvo. On je od najranijih dana bio zainteresovan i za prirodne nauke, od najranijih dana za ekologiju, dakle u vreme dok ekologija uopšte nije bila u središtu pažnje, da. Postoje pesme koje se time bave, a ove matematičke pesme i uopšte prirodne naučke, naučne koje se bave i fizikom i astrofizikom i medicinom i tako dalje, to se, pa šta znam, recimo od 80-ih godina sve češće kod njega javlja, premda natruhe toga postoje i ranije. I vi tu, čitajući takve pesme, jako mnogo i saznate. Nije samo da uživate u nekom pesničkom oblikovanju svega toga, nego baš saznate nešto o tim prirodnim naukama, ali na prvom mestu to je takođe sredstvo da se dovede u pitanje ta čovjekova pozicija u svetu, jel? Ja nalazim da su ove pesme, što vi kažete, podžanr pesama o umetnosti, ja mislim da su one utoliko značajne što zapravo njegovo jedino poverenje, koje, reklo bi se, nije ni upitno uopšte, jeste u umetnost. Jedino umetnost daje to neko utočište koje je onoliko apsolutno koliko to može biti i onoliko koliko je to mogućno opravdava tu čovjekovu poziciju, takvu problematičnu i promenljivu i čudnu u svetu. Jel? Dakle, mnogo je tu stvari o kojima bi mogli da se pišu beskonačni eseji, ne iscrpljuje se jednim čitanjem ni dvama, trima čitanjima ono što vi možete da nađete u tim pesmama.
Morgengrau nur wie am Strand, die Nacht verliert sich heute wie von selbst. Tiefes Blau, nur Wind und Sand wehen uns ganz leicht von vorne an. Flüchtig schau ich dich an, greif nach dir und deiner Hand hier am Strand. Deine Tränen fließen uferlos ins helle Morgenlicht. Trinken, was die Zeit nicht heilt, niemals satt und immer viel zu weit. Laufen jetzt dem Fluss entgegen, werden mehr und gehen auf. Deine Tränen fließen, ob es regnen wird. Deine Tränen fließen, ob es jetzt noch regnen wird. deine Tränen fließen, ob es regnen wird. Deine Tränen fließen, ob es regnen wird. Deine Tränen fließen, ob es jetzt noch regnen wird.
Nastavljamo razgovor sa Drinkom Gojković, koja je priredila i prevela izbor iz poezije nemačkog književnika Hansa Magnusa Enzensbergera.
Ali imate vrlo korisno objašnjenja pri kraju knjige, da ste nam u stvari dali nekad i Piščevo lično tumačenje ili nešto iskaz njegov do onih korisnih informacija. Nije vam bilo lako u stvari ni za prevođenje, upravo zato što su to razne grane nauka koje nisu vama, da kažem, verovatno bliske, poput prirodnih nauka.
Prirodne nauke mi apsolutno nisu bliske, jeste da me zanima astrofizika, ali o njoj u stvari nemam pojma, osim nekoliko knjiga koje sam pročitala. I tu se prosto zgodno pogodilo da sam za nešto od toga znala, znala sam da ja tražim izvore. Pomogao mi je dosta Srđa Janković, koji i kod vas ima svoju emisiju o nauci. Naravno, jako dobar putokaz i veliki oslonac su bili Enzensbergerovi eseji koji se tim pitanjima bave. I to je sa razlogom, jel, u objašnjenjima dato tako. Bilo je beskrajno zabavno i zanimljivo pisati ta, odnosno sklapati ta objašnjenja, koncipirati ih, i meni je bilo stalo s jedne strane da pesma postane jasnija, a sa druge strane da objasnim i taj, ili da osvetlim i taj kontekst, što literarni, što generalno socijalni, naučni, da se vidi još nešto pride osim onoga što je samo poetski izraz i poetska reč.
Evo sad konkretno u pesmi Istorija oblaka imamo njegovo razmišljanje o oblacima, koje je vrlo interesantno, i ona bitna rečenica: pogled u nebo uči nas opuštenosti i skromnosti, svi smo mi skloni da sebi pridajemo preteranu važnost. I mislim da u toj dve jednostavne rečenice sve reka.
Potpuno, potpuno, jeste, kao što je u onoj jednoj pesmi o ruandanskim ubicama u objašnjenju za nju zapravo kazao: kad čovjek vidi šta je sve urađeno u tom čovečanstvu od njegovog nastanka, od kad možemo da ga pratimo, pa do sada, nikad ne bi rekao da je reč o nekom homo sapiensu. Dakle, to su ti uvidi za koje mi mislimo da su, da se podrazumevaju, pa ne podrazumevaju se. To vam niko ne bi tako rekao. Obično se govori: a čovjek je jedno plemenito biće, jedno biće koje
iznad svega,
domome savladava sve i evo savladava i univer i tako dalje. Ali u stvari to što Enzensberger tako lepo dovodi u pitanje tu čovjekovu uobraženu svemoć je strašno dragoceno saznanje. I još ovaj ovako prividno jako jednostavan poetski način, a u stvari strahovito rafiniran i strahovito ubedljiv.
A mnogo toga nam on kaže kroz svoje pesme, na primjer Sećanje na smrt, da se pominje Alkibijad, Sokratov učenik, ali mi možemo samo pretpostaviti da je to neki njegov prijatelj koji, eto, voli da pije grog, to isto vidimo, a znamo za ovog učenika da je došao pije na gozbu. Znači, svaka mu je pesma drugačija.
Da,
ne možemo da,
da
istvrstavamo, kažemo je sada ovo je poetski krug o prirodi, ovaj. Ne, sve su na svoj način posebne i traže da razmišljate o njima. Lako ih pročitate, ali ne shvatite ih na prvo čitanje.
Jeste, i ne ostavljaju vas ravnodušnima, i isto tako čini mi se, možda je to samo moje uobraženje, ali rekla bih ipak da je to tako, vi zapravo nemate, kad počnete od tih najranijih pesama pa stignete do ovih najnovijih, nemate utisak da je tu u pitanju neka ogromna razlika. Prosto imate utisak da je reč o pesniku koji strahovito raznovrsnim pesničkim sredstvima vlada i takođe vrlo različitim perspektivama koje u pesme uvodi. I to je također nešto što je dosta neobično, nije baš to stvar na koju se ne ilazi u poeziji na svakom koraku.
Ima i modernog iskaza, poput ove dve pesme, pre svega Mrzovoljna konverzacija, koja je i, tako i vizuelno sasvim odudara od onog stiha, a i Gosti, pa evo, možda nešto i od te dve pesme koje se potpuno razlikuju od ovi drugi.
Da, da, pa ta Mrzovoljna konverzacija je onako na jedan jako duhovit, blag način ironična, i on je duhovit autor. I svojevremeno jedan njegov komentator, jedan odličan teoretičar književnosti i istoričar, Reinhold Grimm, je rekao: gnev jenjava, ali ironija ostaje večna. I ta ironija stvarno postoji, ali se ona takođe tokom njegovog tog poetskog života modifikuje. I ona je sada mnogo blaža i mnogo, i naravno predmet te ironije je potpuno drugačiji. Dakle, u ovoj Mrzovoljnoj konverzaciji postoji taj jedan ironični pristup, ali ironičan pristup i prema onome koji pita i prema onome koji je pitan. Dakle, i ovaj koji kaže: šta sad vi tu hoćete? A ovaj kaže: neću ništa.
Igra i reči.
Postoji jedna igra i reči, igra između ta dva lika u pesmi, i naravno iz toga izlazi, jel, ta igra značenjima. A Gosti su jedna u stvari tužna pesma, jer tu on ređa kakvi gosti dolaze, pa jedni su dragi, drugi nisu dragi, jedni donose svoje kučiće, drugi dolaze i stalno pričaju da neće da puše. I onda na kraju to gosti koji su nam u stvari najdraži i koji ne dolaze jer ih više nema. Dakle, način na koji je ta poenta izvedena jeste, je u stvari dosta neočekivan. Jer vi, čitajući pesmu, mislite da ćete doći do nečega
još duhovitijeg,
a u stvari vas pogodi to što je zapravo sumorno i tužno. Ali opet, ta njegova tuga nikad nije nešto što vas ubije. I čini mi se da je on jedan od autora, ima tih pesama iz kojih se to ovde i vidi, jedan od ljudi koji su naučili da se nose sa tim gubicima. On lično je imao mnogo sreće u životu, ali je izgubio ljude koji su mu vrlo dragoceni, ne baš u najranijoj mladosti, dosta docnije. Međutim, ljude sa kojima je bio u najbližem kontaktu i koji su takođe bili autori, a nigde vi ne vidite savladanost tim bolom. I ne vidite ni u pesmama da postoji tako nešto što je savladanost tom sumornom stranom sveta i života. Ona je prisutna, i ta sumornost, ali vas ne šamara i ne udara po glavi.
Pa evo, to je ona Alkibijat što sam pomenula, nedostajanje nekog prijatelja, tu je njegova Lula, njega nema, ali to nije tužna pesma. Da. A imamo još, kad govorimo već o tim njegovim ironičnim poigravanjima, Primalac nepoznat. Dobro, sad on tu poigrava se sa tradicijom književnom u Nemačkoj.
Pa, tu
tako zvane te zahvalnice, poklonice.
Da, tu ima jako mnogo stvari u toj pesmi. To je jedna od onih pesama u kojima se zapravo problematizuje i taj odnos prema transcendentnom i prema religiji i prema nečemu što nam je nesaznatljivo. Vi generalno ne biste imali utisak da je on religiozan čovek, ali je on svakako čovek sa vrlo, vrlo jakim osjećanjem za transcendentno, i to se vidi da bome i u toj pesmi, i to je ono što je zapravo u njoj glavno, jel? Dakle, i time se širi taj spektar njegovih prilaza stvarnosti. A ja jako volim i ovu pesmu koja je na samom kraju, i taj trenutak sreće, kad ne čujete nikakve vesti, dakle, ne samo političke vesti, nikakve vesti, ne čujete ništa ružno, nego ste u susretu s prirodom i gledate jedan list koji pada, i taj list pada. Dakle, to nije list koji upravo zeleni, jel? Nego taj list pada i pada vama pred stopala, ali uprkos tome to je jedan trenutak mira i spokoja i kontemplacije na kraju krajeva i jedan trenutak koji vas ipak oslobađa tih tereta i naslaga jedne teške stvarnosti.
I upravo pesma Trenutak sreće Hansa Magnusa Enzensbergera. Kad neko vreme ne čujemo nikakve vesti i gazeći kroz suvu plimu jesenjih lišća slušamo kako nam šušti oko članaka. Ili samo posmatramo javorov list dok vruluda k nama, pre nego što se opet probudimo.
Wir trafen uns in einem Garten, wahrscheinlich unter einem Baum. Oder war's in einem Flugzeug, wohl kaum, wohl kaum. Es war einfach alles anders, viel zu gut für den Moment. Wir waren ziemlich durcheinander und haben uns dann bald getrennt. Komm nochmal für einen Kuchen, später gehen wir in den Zoo. Und dann lassen wir uns suchen übers Radio. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst oder ob du denkst, ich spinn, weil ich immer, wenn du nicht da bist, ganz schrecklich einsam bin. Dann denk ich mal was anderes als immer nur an dich. Denn das viele an dich denken bekommt mir nicht. Am nächsten Tag bin ich so müde, ich pass gar nicht auf, wenn meine Freunde finden, ich seh fertig aus. Es hat seit Tagen nicht geregnet, es hat seit Wochen nicht geschneit. Der Himmel ist so klar und die Straßen sind breit. Ist das Leben wie ein Spielfilm oder geht's um irgendwas? Wir haben jede Menge Zeit und du sagst, na ich weiß nicht, stimmt das? Fahr doch mit mir nach Italien, wir verstehen zwar kein Wort, aber lieber mal da nichts verstehen als nur bei uns im Ort. Dann denk ich mal was anderes als immer nur an dich, denn das viele an dich denken kommt mir nicht. Am nächsten Tag bin ich so müde, ich pass gar nicht auf. Und meine Freunde sagen, Mann, siehst du fertig aus. Alle Fenster mit Gardinen, ich geh alleine durch die Stadt. Ich frag mich, ob mich jemand liebt, meine Telefonnummer hat. Warum immer alle Fernsehen? Das macht doch dick. Ich stell mir vor, ich wär ein Fuchs in einem Zeichentrick. Dann denk ich mal was anderes als immer nur an dich. Denn das viele an dich denken bekommt mir nicht. Am nächsten Tag bin ich so müde, ich pass gar nicht auf. Und meine Freunde finden, dann denk ich mal was anderes als immer nur an dich. Dass viele an dich denken, ach, das bekommt mir nicht. Ja, dann denk ich an was anderes als immer nur an dich. Immer nur an dich.
Gost u emisiji Čitač je Bojan Belić, evo sad u dvostrukoj ulozi. Danas ćemo čuti još jedan tekst na temu književnosti svetske. William Butler Yeats, Jedrenje u Vizant, knjiga koja je nedavno objavljena kod izdavačke kuće Pa ideja, ali da kažem našim slušalcima, preveli ste i već su objavljene knjige više pesnika slavnih imena, Blake, Trakl, Rilke, Joyce, Birs i mnogi drugi. U ovoj knjizi izabrali ste poeziju iz najvažnijih Yeatsove zbirke. Većina pesama prvi put se pojavljuje u srpskom prevodu i otuda još njena dragocenost. Pa evo, ako možete da nam objasnite taj postupak, pošto ima tu dosta pesama, kako ste izabrali baš ove u ovoj zbirci?
Pa mislim da je prošlo oko 40 godina od objavljivanja Danojlićevog prevoda Jejca, to jest knjige Kula. Smatrao sam da je prošlo dovoljno vremena od tog izdanja i da je možda došao trenutak da Jejc bude prikazan u, na primjer, jednom drugačijem ili moguće drugačijem prevodu. Također, izabrao sam nekoliko antologijskih pesama koje bilo koji prevodilac koji se odlučuje za Jejca ne može, a da ne ponovi. Ali da, najveći broj pesama, više od 80, se prvi put pojavljuje na srpskom jeziku. Izabrao sam poeziju iz sve tri faze Jejcovog pesništva, pošto i u ranoj, ranoj fazi u kojoj se još uvek osjeća snažan uticaj prerafaelita i engleskog romantizma, Jejc ima sigurno jednu ili dve antologijske pesme. Kako je njegovo pesništvo sazrevalo, broj uspelih pesama se povećavao. Nekoliko većih epskih spevova nisam dirao, jer smatrao sam da ako bih prikazao samo odlomke, to bi bilo na uštrb i čitaoca i pesnika. Recimo, spev Osijanova lutanja zaslužuje posebno izdanje, posebnu knjigu.
I sad ako krenemo, kako je red od Piščeve biografije, zapažemo da je rođen u jednoj darovitoj umetnosti sklonoj porodici u Irskoj. Otac je bio slikar, brat Jack slikar, sestre obrazovane, naravno naklonjene umetnosti pre svega. Ali važni su ti književni uticaji koji su vrlo bitni za njega. Prvo majka sa svojim keltskim legendama i predanjima, a onda kasnije imamo romantičare Shelleya, Keatsa, Williama Blakea, poznanstvo sa Johnom Learyjem, čuvenim patriotom iz Irske, poznanstvo sa Ezrom Poundom, na koga je on imao u stvari uticaj, Yeats. Sve to nekako kad se sklopi, onda shvatamo i dubinu njegove poezije, ali te ljubavne veze su takođe bile bitne. Žene u njegovom životu. Znači, ja sam sve to nabrojala da bi našim slušalcima koji možda ne razmišljaju o tim uticajima bilo jasnije zašto je pisao baš neke pesme.
Veliki pisac Danilo Kiš je pesnike svrstao u dve kategorije, one koji su rođeni kao genijalni pesnici, bogom dani, i oni koji su to postali. Ali mislim da nema ni jednog istinski velikog genijalnog pesnika koji je to postao, a da prethodno nije bio rođen i poslao da bude veliki genijalni pesnik. Tako da porodične okolnosti koje ste pomenuli sigurno su bile prvi unutarnji okidač i osvešćivanje Jejcovog dara. Međutim, bilo je mnogo pisaca, mnogo autora koji su imali slične porodične okolnosti, pa ipak nisu postali pesnici tog kalibra kakav je bio Jejc. Naravno, uronjenost u irski folklor, ali ne u onom romantičarskom smislu kroz koji je u ranoj fazi prolazio kao nekakav egzotični izlet ili tretiranje epa, onako kako je to činio Robert Burns, već traganje za tom kolektivnom mitskom matericom u sebi. Posle dugog lutanja i obilne lektire koja se apsorbovala u njemu, u jednom pismu, a kasnije i u eseju, napisao je da je shvatio da to mitsko vrelo čovekovog pesnikovog nadahnuća, tu korensku vezu sa tradicijom i sa onostranim, svaki pesnik zapravo treba da traži u toj geografskoj materici kojoj pripada, ne u drugim egzotičnim zemljama ili u drugim kulturama, već najpre u sebi. I zato je Eliot u pravu kada kaže da je Yeats postao veliki svetski pesnik onda kada je postao veliki irski pesnik. Naravno, prošao je kroz fazu prerafaelita i kroz fazu romantizma, ali mislim da mu je Blake bio nesumnjivo ne samo najveća inspiracija, nego kosmički model pesnika.
On je priredio njegova dela, tako?
Tako je.
Jejc je priredio
prvo Blake. Izdanje sabranih Blake-ovih dela je priredio Jejc sa svojim prijateljem. Ali pošto Yeats nije imao taj unutarnji, bogom dani dar vizionarstva koji su imali Beme ili Franja Asiški ili Blake, dakle sposobnost za sagledavanjem onostranosti ljudske percepcije i sposobnost za jedno dublje mitsko ili religiozno iskustvo, on je čitav život pokušavao da prodre za tim unutarnjim prolazom i zato nije neobično niti je ikakav kuriozitet razmaženog engleskog dendija činjenica da je jedno vrijeme pripadao okultnom ezoterijskom redu Zlatne zore, da je prethodno izučavao Blavatsku i njenu tajnu doktrinu i da je zajedno sa Maud Gonne, svojom ženom, upražnjavao seanse automatskog pisanja.
Mislim, ali to nema veze sa nadrealistima francuskim, to je bilo nešto sasvim drugo što je on.
Tako je. Nisam našao u književnosti 20. veka sličan primjer upotrebe automatskog pisanja, a da se toliko razlikuje od nadrealističkog postupka, a da je ujedno pomogao za stvaranje izuzetno velike poezije.
Ali on ima onu njegovu teoriju o cikličnosti života.
Tako
što
je
isto bitno, jer je on ubeđen da ljudska istorija se kreće u krugovima ciklično, ali možda uticaj Platona, Hegela, Plotina.
Sigurno, i neoplatonovaca i učenja o emanaciji koje ste pomenuli, Ničea svakako. Međutim, zato sam pomenuo taj čin automatskog pisanja i njegovu uronjenost u okultno. On je pre svega bio čovjek koji je tragao za vizijom, čovjek koji je vjerovao u oduhovljenost života i oduhovljenost kosmosa, u vezu sa onostranim, spiritualnim. I čitav život je tražio ravnotežu onoga što se dešava kao kao ispoljavanje istorijskog, ispoljavanje iskustvenog, onoga što se dešava sa ove strane istorije i pomirenje sa tim duhovnim, mitskim, skrivenim, tajanstvenim. Tako da je njegova ljubav prema Vizantiji zapravo proizašla iz njegove vizije koju je detaljno opisao u knjizi Vision, jel? Smatrao je da je sve što se dešava na zemlji i to mitsko smenjivanje određenih velikih istorijskih ciklusa, kakva je Vizantija, odgovara onome što se dešava u tom večnom kosmičkom kruženju i da se šifre velikih simbola u kojima se kriju mnoge tajne i odgovori na velika egzistencijalna pitanja zapravo ponavljaju kroz istoriju. Tako da je Vizantija u stvari bila više duhovno i metafizičko odredište za njega, jedno mitsko vreme.
Pa evo, to je baš i naslov ove zbirke, Jedrenje u Vizant. To je ta čežnja, znači, za duhovnim zavičajem i pisanjem kroz umetnost, ali mislim da je on u stvari napravio jedno utopijsko, možda, idealno društvo, gledajući Vizantiju i razmišljajući o njoj.
Pa on je smatrao je da je Vizantija u svom zlatnom periodu bila zapravo ova pločenja jednog velikog mitskog vremena. Zato je Vizantiju nazvao zemljom koja nije zemlja za starce. Vizant nije grad za starce. Ta večna mladost. Pa možda ste u pravu. Mislim da nema ni jednog velikog pesnika čija se čežnja za ostvarenjem boljeg i potpunijeg čovečanstva ne bi mogla nazvati utopijskom, ali opet nema ni jednog velikog pesnika koji nije u tu utopiju verovao snagom istine i uverljivosti, a da nije verovao da je utopija zapravo ne nekakav eteričan, magloviti ideal, nego stvarno moguće ispunjenje boljeg čoveka, boljeg čovečanstva.
On u stvari verovao očišćenje čoveka putem umetnosti i zato je taj ideal Vizantije. Ali ovdje imamo i pobedu nad starenjem, prolaznošću, sve su to simboli koje on pominje u ovoj pesmi.
Jejc je verovao u snagu simbola i smatrao je, što je detaljno obrazložio u svojim esejima, da sve što je stavilo u pokret ono što čini ljudski život, točak, armiju, vrenje izvora, slikarstvo, umetnost, zapravo stvoreno kao šifra mogućeg čitanja ljudske budućnosti, oprošlošćene ljudske budućnosti. I verovao je da simboli nisu samo literarne figure ili nekakav poetski postupak. Verovao je u živu snagu simbola koja povezuje čoveka sa svojim unutarnjim mikrokosmosom i sa onim onostranim, transcendentnim, što prevazilazi granice naše empirije. On nigde ne kaže Bog, ali jasno je da je kosmos za njega oživotvoren i oduhovljen.
Ali taj njegov spiritualizam je bio više izraz protesta protiv praktičnosti i racionalnosti uopšte u društvu, u civilizaciji kojom je bio okružen.
Istina, Jejc je spadao u pobunjenike, ali njegova pobuna u formalnom smislu nije srodna pobuni, recimo, dadaista ili nadrealista, koji su na drugi način i drugim literarnim sredstvima protestovali protiv besmislenosti i bezdušnosti kapitalističkog, buržoaskog društva, jednog užasnog, razornog i destruktivnog Prvog svjetskog rata, tog nakaznog ovaploćenja Hegelove države. Jejc je bio pobunjenik koji je također udario na svet kapitalizma, ali je s druge strane i sam uživao sve blagodeti i slavu koju jedan takav život pruža. Zato je, mislim, paradoks njegovog pesničkog dara, njegovog velikog značaja, upravo u toj šizoidnosti, u toj raspolućenosti. Bio je bard, nobelovac.
Ali žudeo za stabilnošću, za uobičajenim životom.
Poslanik u senatu, bio je svestan da pesnik ne može večno prebivati u oba sveta, jel? Ili će poludeti, ili će ostati kao tragično neshvaćena ličnost poput jednog Blakea, ili će biti mistik, asketa, Timona Tinjanin, ili će prevagnuti ona ušuškana želja za udobnošću i za svim blagodatima koje život pruža, kojima su uživali recimo jedan Goethe i jedan Igo. Tako da je zapravo ostao model pesnika koji je živeo u oba sveta. Živeo je građanskim životom, bio je poslanik u senatu, ličnost koja je imala velikog uticaja na politički i kulturni život Irske, i s druge strane pesnik koji je bio duboko urenjen u mitsko, onostrano, koji je prošao kroz fazu okultnog i ezoterijskog, koji je pokušavao da pomiri u sebi, ajde da tako kažemo, i Williama Blakea i Goethea.
U svakom slučaju interesantan pesnik, možemo zaključiti, ali ono kad sam rekla žudnja za stabilnošću, za uobičajenim životom, najviše osjećamo u dve pesme. Jedna se ne nalazi u ovom vašem izboru, Molitva za mog sina je ovde, ali postoji Molitva za moju ćer.
Tako je.
I upravo kroz te dve pesme shvatamo u stvari taj porodični, obični život na prvi pogled, kako mi kažemo uprošćeno, je bio taj ideal koji on nije mogao da ostvari uvek, jer je bio i u onim drugim nebeskim visinama kojima svi pesnici hodaju.
Istina. Kad se pesnik iscrpi i zamori od unutarnjih hodnika i od bljeskanja svetala koja otkriva, a svetla su uvek pomešana sa izvesnom količinom tame, jel, koja ostavlja pustoš u čovekovoj duši, on ima potrebu da se prizemni, da se vrati u ovaj svakidašnji elementarni ljudski život kako bi mogao živeti i prebivati. U svakom slučaju, Jejc je planina. Mi kada danas govorimo o irskoj poeziji, ako ikoga možemo zvati mitskim pesnikom, pesnikom koji je pomerio ne samo međe čovekovog duhovnog postojanja, već pesnika koji je čitavu irsku mitsku istoriju pridružio jednoj kolektivnoj opštoj materici čovečanstva.
Evo, da čitamo knjigu Jedrenje u Vizant Viljama Butlera Jejca u prevodu Bojana Belića. Hvala za ovaj razgovor o velikom pesniku.
Hvala vama i da ne propustim da se zahvalim gospodinu Petru Živadinoviću i pa ideji koja mi je ukazala poverenje i koja je objavila Jejca u mom prevodu.
A iz zbirke Jedrenje u Vizant Jejcove, Dolazak mudrosti s vremenom. Mnogo je lišća, al koren jedan, kroz mladosti i lažljive dane, cveće i lišće, ja suncu predah, u istini sad ću da nestanem.
Speed jolly, dry boy, dull melancholy. For to grieve it is a folly when we're met together. Come, let's live and well agree. Always some by company. Why do we not merry be when we're met together now? Let union be with all its fun, and we will join our hearts and run. And we'll go through as we've begun, since it is our holiday. As it passes, do not fail to fill your glasses. Water drinkers are dullasses when they're met together. Milk is made for infancy, ladies like to sip their tea. Now that's it for you and me when we're met together now. Let union be with all its fun, and we will join our hearts in one. And we'll go through as we've begun, since it is a holiday.
Trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U redovnoj rubrici o klasicima svjetske književnosti Bojan Belić danas govori o Jamesu Joyceu kao pesniku.
Kamerna muzika, zbirka poezije Jamesa Joycea, objavljena je 1907. godine kod izdavača Elkin Matthewa. Prvobitno je trebalo da ima 34 pesme, ali je Joyce pre štampanja dodao još dve, tako da se integralni tekst knjige pojavio sa 36 nenaslovljenih pesama označenih samo rimskim brojevima. Prvi stav ove neobične i, kada je reč o anglosaksonskoj poeziji, usamljene ali jedinstvene knjige, čine pesme od 1 do 13 i njih simbolizuje upoznavanje ljubavnika i razmjena individualnih iskustava oblikovanih u žudnji za pripadanjem i posjedovanjem, ali i pesnikovo nastojanje da sačuva intelektualnu i umetničku slobodu. Jezik kamerne muzike ipak nije medijum nekakvog privatno-biografskog ispovedanja ni krajnji oblik jedne emocije ili subjektivnog doživljaja. To je jezik muzike i ovaploćenje metafore kompleksnih psihičkih doživljaja i iskustava koji su poput libreta u operi, gdje je tekst podređen partituri i simbolici onoga što stoji iza njega, znači etosu, duše i mitskom. Zvuk je dominanta Joyceove knjige, koja od čitaoca zahteva budno čulo sluha i svaki stih treba doživljavati kao muzičku figuru u kontekstu muzičkog oblika. A pozicije pesama i njihov međusobni odnos jesu ono što bismo moglo nazvati dinamikom kontrapunkta. Ova knjiga je zapravo Joyceov oproštaj sa mladošću i uspomena na svežinu jednog netaknutog mladićskog vrta i na ono vreme u kojemu je krvotok bio prepun čežnje i želje za netaknutom lepotom beskrajnih mogućnosti pre pada u život. Kamerna muzika je toliko iznikla iz jedinorodnog izvornog stabla engleskog govora i prozodije da prevodioca vodi u najopasniju zamku, zamku jednostavnosti izraza. Konkretan rečnik elizabetanskog nasljeđa i tradicije toliko je protkan zvukovnom lepotom i melodijom, toliko je ispunjen glasovnim i muzičkim figurama, da čak i ako se prenesu svi pečati i šifre Joyceovog stiha, prevod je ipak osiromašen i lišen onog unutarnjeg jezičkog napeva i ritma. Pojmovni sadržaj i naracija su otvoreni, dijalog koji pesnik vodi sa sobom i voljenom ženom kojoj je zbirka posvećena i prirodom je razumljiv i shvatljiv, ali zvuk i ta sirenska opojna punoća sklada, ritma, zvuka, emocije, misli i slutnje uskrsava u našem uhu ili još bolje u našem unutarnjem sluhu kada iščitamo u originalu. To nije refleksivna metafizička poezija jednog dona, ni mitsko iskustvo istorije i evropske civilizacije jednog Eliota, niti Poundovo klasicističko stvaranje oprošlošćene budućnosti na vrelu Helade, Rima, Provanse ili Kine, nije ni Jejcovo drevno putovanje u irsku mitsku prošlost i matericu Vizantije. Joyceove pesme su muzička biografija. One pripadaju vrtu pesnikove intime i jesu jedan lični most koji svet pesnikovog privatnog iskustva spaja sa srodnom prošlošću engleske kulture. Kada čitamo ove pesme, sećamo se Wittgensteinove sjajne misli da ljudski govor i rečenica moraju da imaju istu lepotu, ritam i melodiju kao kada je reč o bilo kom muzičkom delu, dakle da imaju značenje muzičke figure. Čitajte ovu poeziju u originalu ili u prevodu, ali naglas, i mislite na Bachovu čakonu, na Marcellov koncert za obou u D molu ili na Pachelbelov kanon i žigu. Mislite muzikom. Ne postoji ni jedna važnija antologija engleske poezije prve polovine 20. veka u kojom se ne nalaze barem dve ili tri Joyceove pesme iz zbirke Kamerna muzika. Ova zbirka je napisana u ranoj mladosti, što znači da je potonja zrelost velikog pisca, koja ga je učinila slavnim i poznatim, otpočela kao antologijska mladost i da je samo tako mogla i otpočeti.